պետական դատարանի նիստին, դիմելով դատարանի անդամներին, նա ասել է, ցանկացած որոշում բացի ընտրությունները չեղյալ հայտարարելուց երկրում առաջացնելու է լեգիտիմության դեֆիցիտ։ Վաղը Երևանի ժամանելու Հայաստանում նախագահական ընտրությունները դիտարկող Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Պրեսկոտը հետընտրական փաստահավաք առաքելությամբ, ինչպես այսօր հաղորդել է Հայաստանի խորհրդարանի մամլոյծառայությունը, Պրեսկոտը հանդիպելու է նախագահ Քոչարյանի, ազգային ժողովի խոսնակի, վարչապետի հետ, հանդիպումներ են նախատեսված ցահանրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի, ԿՀ նախագահ Գարեգին Ազարյանի հետ, նախատեսված է նաև Պրեսկոտի հանդիպումը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Թբիլիսիում բացվել է ՍՕՍ Արմենիա գրասենյակը, որի նպատակն է Հայաստանում ստեղծված տեղեկատվական վակուումի պայմաններում միջազգային հանրությանը տեղեկացնել Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Մարտակերտի շրջանի հյուսիս-արևելյան հատվածում իրավիճակը հանդարտվել է, այս մասին հաղորդում են ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական աղբյուրները։ Այսօր Երևանում անցկացված մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ կողմերի միջև ձեռք է բերվել մարտական գործողությունները դադարեցնելու մասին համաձայնություն։
Արտասահմանյան լրատվամիջոցները այս օրերին անդրադառնում են հայաստանյան իրադարձություններին, իսկ Վաշինգտոն Փոստում այսօր լույս է տեսել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը։
Հայաստանում նախորդ ամիս տեղի ունեցած ընտրություններն անցան տխուր եւ ծանոթ սցենարով։ Վարչախումբը ճնշեց ընդդիմության ներկայացիչներին, կաշառեց ու վախեցրեց ընտրողներին, լցոնեց քվյատուփերը եւ բարբերականորեն սխալ հաշվարկեց քվյաթերթիկները, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ընդգծում, որ իրականում ընտրակեղծիկները սկսվել էին փետրվարի 19-ից շատ ավելի վաղ։ Նախընտրական արշավի ընթացքում երկրի հիմնական զանգվածային լրատվության միջոցը, իշխանությունների կողմից վերահսկվող հեռուստատեսությունը սփռում էր մի քարոշցություն, որ կամաչեց նրան անգամ Բրեժնևյան ժամանակաշրջանի սովետական քարոզիչներին։ Մենք ընդդիմադիրներս զայրացած ենք այս ամենից, բայց ոչ զարմացած, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ընդգծում. «Մեզ զարմացրել ու տարակուսանք էր պատճառել արևմուտքի կողմից քար լրությունը. Դրանից առավել մեզ տարակուսանք պատճառեց ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության զեկույցը, որը վավերացրեց Սարգսյանի հաղթանակի մասին կեղծ պնդումները», գրում է ընդդիմադիր Թեկնածուն։ Արձանագրելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը ի տարբերություն ԵԱՀԿ դիտորդների տեսավ այնինչ տեղի էր ունեցել ընտրատեղամասերում եւ բողոքի շարունակական հանրահավաքներ սկսեց ազատության հրապարակում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդգծում է. «Այդ հավաքները կարող են օրինակ ծառայել որպես ոչ լեգիտիմ իշխանությունների դեմ օրինական խաղաղ դիմադրության»։ Ներկայացնելով մարտի 1-ի հայտնի իրադարձությունները, առաջին նախագահը հարցնում է. «Որն էր պատճառը, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու հաղթող նախագահ հրճակված Սարգսյանը կարծեցին, թե կարող են ուշ կիրառել սեփական ժողովրդի դեմ»։ «Մենք Հայաստանում փորձում ենք հասկանալ, որոնք են մեր ժողովրդավարության դեմ բռնացող Քոչարյան-Սարգսյան վարչախմբի նկատմամբ արևմուտքի կողմից անտարբերության արմատները», գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ երկու հնարավոր վարկած. Առաջին, Եվրոպայի եւ Արևմուտքի որոշ հեղինակավոր կազմակերպություններ եւ գործիչներ անկեղծորեն հավատում են, թե հիմնական սխալները քննադատելու փոխարեն փոքրիկ բարեփոխումները գնահատելը կարող է խթան հանդիսանալ դրական վարկագիծ դրսևորելու համար։ Միջդեռ ցանկացած ոք, որ ուշադրությամբ կուսումնասիրի այս վարչախումբը, կհասկանա նման վերաբերմունքի անհեթեթությունը», գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Երկրորդ եւ գուցե ամենակարևոր վարկածն ըստ Տեր-Պետրոսյանի այն է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող են լուծել միայն Ղարաբաղյան ցակում ունեցող գործիչները։ Խնդիրը սակայն այն է, որ իշխանության 10 տարիների ընթացքում Քոչարյանն ու Սարգսյանը շատ քիչ բան են արել բանակցային գործընթացը առաջ տանելու համար», փաստում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու ընդգծում. «Ցանկացած առաջնորդ, որ ստիպված պետք է լինի կարևոր եւ դժվարին որոշումներ կայացնել, պետք է ունենա ժողովրդի վստահությունը, մինչդեռ Սարգսյանը չունի այն. Քոչարյանն ու Սարգսյանը չեն կարող կառավարել այստեղ այն ամենից հետո, ինչ արեցին մարտի 1-ին, ել չեմ ասում դժվարին որոշումներ կայացնել»։ Այժմ Հայաստանի ժողովուրդ արևմուտքից ու Միացյալ Նահանգներից ակնկալում է ամենաքիչը կոշտ եւ հստակ դատապարտում մարտի 1-ին տեղի ունեցած բռնությունների եւ արձանագրում, որ կառավարությունը ոչ թե ընդդիմությունն է մեղավոր տեղի ունեցածի համար։ «Մենք նաեւ ակնկալում ենք ընտրությունների արդյունքների վերանայում», գրում է նախագահի Թեկնածուն եւ ընդգծում. «Վերանայման ցանկացած լուրջ փորձ կհանգեցնի նոր ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության»։ Եթե այս քայլերը չձեռնարկվեն, հայերը երկու ոչ ցանկալի եզրակացության կհանգեն։ Նախ, որ քաղաքական պայքարի խաղաղ եւ օրինական միջոցները անարդյունավետ եւ անիմաստ են, եւ երկրորդ, որ արևմուտքը հոգետանում ժողովրդավարության մասին միայն այն ժամանակ, երբ դա քաղաքականապես նպատակահարմար է գտնում», գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Վաշինգտոն Փոստում եւ ընդգծում. «Արևմուտքը պետք է անի հնարավոր ամեն ինչ Հայաստանի քաղաքացիներին նման եզրակացություններ անելուց հետ պահելու համար»։
Այդ հոդվածը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել է Washington Post-ի համար։ Այսօր Երևանում մի շարք թերթեր շարունակում են հրատարակվել, բայց մամուլի տեսությունը առանց տարբեր տեսակետների այլևս տեսություն չէ որպես այդպիսին։ Ուստի մենք կվերադառնանք այդ ժանրին միայն այն ժամանակ, երբ կվերականգնվի բոլոր թերթերի ազատ գործունեությունը։ Մարտի 1-ին է մցվել արտակարգ դրությունը։ Նախագահի հրամանագրում նշված է, որ լրատվամիջոցները ներքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ կարող են տարածել միայն պաշտոնական ինֆորմացիա։ Այսօր խնդրին ավելի կոնկրետ անդրադարձել է արտաքին գործոստնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության լրատվամիջոցների հետ կապի բաժնի վարիչը։
Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նախ տեղեկացրեց 3 արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ասուլիսից հետո նրա բոլոր պաշտոնական շփումների մասին։ Այսպես Վարդան Օսկանյանը 3-երեկոյան հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Հեյկի Տալվիտիեի հետ։ Արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Հեմենբերգի հետ, տեղեկացրել է մարտի 1-ին և դրան հաջորդած իրադարձությունների մասին, քննարկվել է հանձնակատարի հաջորդ չափած Հայաստան կատարելիք այցի հնարավորությունը։
Սակայն նաև տեղեկացնել, որ վաղը Հայաստան կժամանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի փոխնախագահ պարոն Պրեսկոտի գլխավոր պատվիրակությունը, որը հանդիպումներ կունենա երկրի քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների հետ։
Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության լրատվամիջոցների հետ կապի բաժնի վարիչ Տիգրան Բալայանն անդրադարձավ նաև ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած բախմանը։
Այս պահին իրադրությունը կարգավորվել է և այնտեղ բավականին համեմատաբար հանդարտ իրավիճակ է, փոխհարաբերություններ չկան, սակայն ուզում եմ տեղեկացնել, որ շփման գծի, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի, այնպես էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծերի երկայնքով շարունակվում են փոխհրաձգությունները և դա մտահոգությունների տեղիք է տալիս։
Ասված որ արտգործնախարարը այս թեմայով շփում է ունեցել 3 Բաքվում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Պրայզայի, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ։ Սպասվում է, որ Մեթյու Պրայզան 5-7 օրը կժամանի Երևան։ Տիգրան Բալայանը հերքեց ադրբեջանական կողմից տարածվող տեղեկություններն այն մասին, որ հայկական կողմում եղել են զոհեր։ Ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության հայկական կողմում վիրավորվել է ավագ լեյտենանտ, ասաց ԱԳՆ ներկայացուցիչը։
Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տվյալների համաձայն ադրբեջանական կողմը տվել է 8 զոհ, 7 դիակ, 3 ադրբեջանցիները վերցրել են կրակը, դադարեցվել է հայկական կողմից, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան վերցնել իրենց դիակները, և 1 դիակ այժմ գտնվում է հայկական Ղարաբաղյան կողմի դիրքերում և բանակցություններ են գնում դիակը հանձնելու վերաբերյալ ադրբեջանցիներին։
Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության ներկայացուցչին հարց ուղղվեց, թե ինչն էի վերջո համարվում պաշտոնական տեղեկատվություն։ Պարոն Բալայանն ասաց, որ ինքն այս ասուլիսի միջոցով տալիս է պաշտոնական տեղեկատվություն, քանի որ ներկայացնում է պաշտոնական կառույց։ Հարցրեցինք, արդյոք արտգործնախարարությունը փորձել է պարզել, թե ինչու այդ դեպքում որոշ թերթեր և ինտերնետ էջեր կարողանում են լրատվություն թողարկել, իսկ այլ դեպքերում դա արգելված է, և արդյոք այս հարցով իրենց չեն դիմում միջազգային կազմակերպություններից։ Ի պատասխան պարոն Բալայանը հղում արեց նախագահի մամուլի խոսնակի 3-րդ ասուլիսին, առայն որ կառավարությունն է պատասխանատու հրամանագրի իրականացման համար և կառավարության որոշակի մարմիններ հետևում են այդ գործընթացին։ Դե իսկ արտգործնախարարության մասին ասվեց հետևյալը.
Արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակում է հավատարմագրել օտարերկրյա լրատվամիջոցներին Հայաստանում և վերջին օրերին կարծեմ մոտ տասնյակ լրագրողներ նոր հավատարմագրվել են մեր մոտ և նրանք իրենց գործունեությունը կատարում են այստեղ, որևիցե սահմանափակում չկա, ամեն դեպքում նման հազանգեր չենք ստացել, բայց միևնույն ժամանակ ակնկալում ենք, որ օտարերկրյա լրագրողները պետք է հաշվի առնեն Հայաստանում կամ Երևանում գործող արտակարգ դրության հետ կապված սահմանափակումները։
Միջազգային կազմակերպությունները կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին հնարավորինս արագ վերացնել արտակարգ դրությունը մամուլի սահմանափակումները։ Արդյոք արտգործնախարարությունը որևէ կերպ արձագանքել է այս կոչին։ Պարոն Բալայանն ասաց, որ իրենք դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական ծառայությունների միջոցով տեղեկացրել են թե միջազգային կազմակերպություններին, թե բարեկամ երկրներին Հայաստանում գործող սահմանափակումների մասին։ Ամբողջ պաշտոնական տեղեկատվությունը, թե նախագահի հրամանագրերը, թե դատախազության և ոստիկանության հաղորդագրությունները հաստված են իգիտություն և միջազգային կազմակերպություններին և բարեկամ երկրների ղեկավարությանը, ասաց պարոն Բալայանը։
Բացի դրանից, միգուցե պետք է նշել, որ այս հավաքակումները, որոնք այսօր գործում են, դրանք նախատեսված են միջազգային միջազգային իրավունքով։ Դրանցով նախատեսված են հատակարգ դրության պայմաններում այդ սահմանափակումները, և հենց դրանց համաձայն մենք տեղեկացրել ենք ՄԱԿ-ին և երկրախորհրդին այդ սահմանափակումների մասին։
Տեղեկատվության խնդրին էլի կվերադառնանք, բայց մի հաղորդագրություն, որը տարածել է Trend լրատվական գործակալությունը. ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժոզե Լելոն այսօր Բաքվում դատապարտել է հայկական և ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումների շփման գծում հրադադարի խախտումը.
It's very unpleasant. It's a very unpleasant situation. I hope that through negotiations we can
Սա բացասական զարգացում է, որի առիթով մենք ափսոսանք ենք հայտնում, ասել է Լելոն և հավելել. ՆԱՏՕ-ն սատարում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ես հուսով եմ, որ միջազգային համայնքը կաջակցի տարածաշրջանում կայունության հաստատման։ Իսկ այժմ ինֆորմացիայի մասին։ Տեղեկատվական աղբյուրների նկատելի դեֆիցիտ է երկրի երկրորդ քաղաք՝ Գյումրիում։
Երևանում հայտարարված արտակարգ դրությունը թեև տարածվում է միայն մայրաքաղաքի վրա, սակայն Գյումրիում հանրահավաք անցկացնել չթույլատրվեց։ Նաև սահմանափակվել է տեղեկատվության տարածումը։ Գյումրիի գալահեռուստաընկերությունը մարտի 2-ից լրատվական ծրագիր եթեր չի հեռարձակում։ Գյումրեցիներից շատերի համար այն տեղեկություն ստանալու աղբյուրներից մեկն էր։
Տեղեկատվություն ենք ստանում գալայից, որը հիմա չգիտեմ ինչ պատճառներով լուրեր չի թողարկում։
Ասենք մեր գալահեռուստաընկերությունը լուրեր փակեցին։
Աշխատում է,
բայց հանել են լուրերի թողարկումը, որը շատ բադ է անդադարում բաշխել։ Այս մեր բնակության վրա մեծ ազդեցություն է թողնում, որտեղ կդրված են աշխարհից։ Փաստորեն ինչ-որ բլոգադայի մեջ է։
Այցելեցի գալահեռուստաընկերություն, զրուցեցի սեփական ատիրոջ Վահան Խաչատրյանի հետ, պարզելու թե ինչն է լրատվական ծրագրի եթեր չհեռարձակելու պատճառը։ Վահան Խաչատրյանը նշեց, որ թեև արտակարգ դրությունը տարածվում է միայն մայրաքաղաքի վրա, սակայն իրենց են այցելել ազգային անվտանգության ծառայությունից և զգուշացրել, որ ելնելով ստեղծված իրավիճակից բացի պաշտոնական տեղեկատվությունից, այլ մեկնաբանություններ հեռուստաընկերությունը եթեր չպետք է հեռարձակի։ Իսկ միակողմանի տեղեկատվություն մենք հեռարձակել չենք կարող, շարունակեց Վահան Խաչատրյանը ու հավելեց.
Նաև ազգային անվտանգությունից մեզ տեղեկացրել են, որ բացի օֆիցիալ ինֆորմացիայից մենք ուրիշ բան փորձենք չհեռարձակել։ Դրա համար մենք ընդհանրապես չենք տալիս լուրեր, որպիսի ընդհանրապես բոյկոտում ենք լուրերը և ընդհանրապես զերծ ենք մնում լուրերը հեռարձակելուց։ Հենց որ արտակարգ իրավիճակը հանվեց, մենք հենց նույն օրը նորից լուրեր կհեռարձակենք և կանենք դա այնպես բարեխղճորեն, ինչպես որ արել ենք մինչ օրս։ Հիմա օրենք չի գործում, ըստիս օրենք չի գործում Հայաստանի Հանրապետությունում, և չենք ուզում առիթ տալ, որպեսի կիրառեն, ասենք գալան փակվի օրեր ավելի շուտ, քան թե պիտի փակվի։ Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, հիմա ես չգիտեմ, որ շուտ ինչքան իրենք կունենան այդ հնարավորությունները, ցանկությունները։ Համենայն դեպս մենք պայքարում ենք, որ գալան մնա։
Տեղեկատվության սահմանափակումն ինչպես է ազդում լրատվամիջոցների աշխատանքի վրա, հարցրի Վահան Խաչատրյանին։
Բնականաբար չպիտի սահմանափակվեր, և դա հակասում է Հայաստանի OBSE-ի դեմ վերցրած իր պարտավորություններին։ Միանշանակ 4-րդ կետը, որը կար արտակարգ իրավիճակի հետ մտցրած հրամանի մեջ, 4-րդ կետը չպիտի լիներ։ Բացի դրանից, որ ընդհանրապես չպիտի լիներ սահմանափակում, այն օֆիցիալ ինֆորմացիան, որը գնում է, դա գնում է մեկ մարդու դեմ։
Հիմա լսենք գյումրեցիներին, թե վերջիններս ինչ կարծիքի են տեղեկատվության սահմանափակման մասին։
Ճիշտ ասած, կարծես կողմնապաշտպանություն կա, և միայն չգիտեմ ինչու ընդդիմադիր կողմին են մեղադրում։ Ժողովուրդին պարզ չէ, թե ինչու ժողովուրդը հասավ այդ վիճակին, ինչու հասավ, չէ՞ որ իշխանություններն էլ իրենց մեխն ունեին։
Այսինքն բավարար չէ տեղեկատվությունը։
Իհարկե բավական չէ։ Ին նոր միտինգներ է տեղի ունենում, թող լեզու կդնեին իշխանությունները, համաձայնության թող կան, և այս դեպքերը տեղի չունենար, ամոտ է, իրոք մեր ազգին հարիշ չէ։
Միայն հանրայինը տված տեղեկատվությունները
բավարար համարում
եք։ Ոչ, Այս մեկ էլ կողմի մարդկանց ինչու չեն խոսեսում, թե ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել։ Կդրել են լրացվական բանից։
Հայք էլ է պետականը։
Բավարում է դացես։
Արտակարգության ժամանակ բավարում։
Թեշմ տեղեկություն, նորմալ մարտավարի տեղեկություն հաստատ չենք ստանա։ Ինչ որ կստանանք, երևի սուտ։
Միա գոմանի։ Այսինքն արդեն տակ ինֆորմացիան էր։ Եթե այսօր պետությամբ մոնտաժի բայրանդ գույություն ունի, հա, դա կարելի է ունել։ Ինչ, այնտեղ բան է։ Գծած է ավտոմատ, գրանատ, հա, այդ որ մարդը դիքտե փախնի գա։ Չեր կրնա պես բաներնի։ Ճիշտ է բաց բաները ես ավշե չեմ ուտում։
Ամենավատ բանը ողնորությունը չես կարող իմանալ։ Ինֆորմացիոն բլոկադան ամենավատը։ Ցանկալին հակադաս կողմի ինֆորմացիան է իմանալ։ Բլոկադա է։
Դարժեր
անել, թե ոչ այս պայմանը։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, խոսկազարությունը, թող արդարադրի մարդիկ, ինչ կա դրա մեջ։ Ժողովուրդը ճշտի որը որն է։
Ինչպես եւ Գյումրիում, Վանաձորում էլի պաշտոնե չկա արտակարգ դրություն։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը փորձել է հանրահավաք անցկացնել, սակայն իշխանությունները դա մերժել են։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը քննարկման արդյունքում որոշում է կայացրել արգելել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ հասարակական կազմակերպությանը մարտի 6-ին, 7-ին եւ 8-ին քաղաքի Արցախ Պուրակում հանրահավաք անցկացնել։ Նշենք, որ կազմակերպությունը որոշել էր հանրահավաք անցկացնել հասարակության նիրազեկելու Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Քննարկմանը ներկա են եղել ավականու անդամներ, այլ հասարակական կազմակերպությունների մարզպետարանի ու քաղաքապետարանի, ինչպես նաեւ դատախազության Ներկաները պնդել են, որ կազմակերպող հանրահավաքը կարող է Երևանում ստեղծված լարվածությունը տեղափոխել նաև Վանաձոր։ Հաշվի առնելով Վանաձոր քաղաքի բնակության մտավախությունը, որ կազմակերպող հանրահավաքը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի և մարդկանց կյանքին ու առողջությանը վտանգ սպառնացող հետևանքների, որոշում եմ արգելել անցկացնել հանրահավաք, ասված է քաղաքապետի որոշման մեջ։ Դիմումատուն ՀԿ Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցն ասում է.
Փաստորեն Վանաձորում իրավապահ մարմինները ֆիքսում են, որ իրենք անզոր են կանխելու հանրահավաքի ընթացքում մարդկանց առողջությանը եւ կյանքին վտանգ սպառնալու հավանականությունը։ Ես չգիտեմ, թե ինչ օպերատիվ տվյալներ են ձեռք բերել իրավապահ մարմինները, բայց սա մտածածին է։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ պարզապես Վանաձորի քաղաքապետը եւ նաեւ այն բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, որոնք եւ ավական անդամները, որոնք մասնակցել են այս քննարկմանը, խախտել են Վանաձորի քաղաքացիների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, մեկ խախտել են նրանց հանրահավաքների իրավունքը, դրա համար չննալով որևիցե լուրջ իրավական փաստական հիմք։
Քննարկման մասնակիցներից ոմանք կազմակերպիչներին առաջարկել են հետաձգել հանրահավաքը։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Սամվել Դիլոյանն ասում է.
Բավականին ողջունել է առաքելությունը կազմակերպիչների, սակայն միգուցե կարող է երրորդ կողմերին այլ բան ձեռնտու լինի եւ իրավիճակը անկարավելի դառնա։ Ես առաջարկեմ այլ հետաձգել, մի քանի օր հետաձգել հանրահավաքը։
ՀԿ Վանաձորի գրասենյակը որոշել է քաղաքապետի որոշման օրինականությունը վիճարկել դատարանում։ Լոռու մարզպետի օգնական Էդիկ Հովսեփյանը գրավոր դիմել է Վանաձորի քաղաքապետին, առաջարկել այսուհետ բացառել որևէ հասարակական կազմակերպության, մասնավորապես Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի կողմից քաղաքական ուղղվածության միջոցառումների անցկացումը։ Ըստ Էդիկ Հովսեփյանի, կազմակերպությունը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը եւ հավատարին չէ մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքներին։
Կար միտինգ անում եւ գնահատական ատալիս գործողությունների։ Հասարակական կազմակերպությունը ունի փաստորեն զգացումը եւ նկատվումը եւ արդեն արկա է քաղաքական նպատակներ հետապնդում։
Եթե գնահատականը վերաբերում է մարդու իրավունքներին, այսինքն հետընտրական գործընթացների իրավական մարդու իրավունքների տեսանկյունից գնահատականին, չէ՞ կարծում, որ հասարակական կազմակերպության այս խնդիրն է դրանով զբաղվել։
Այստեղ արդեն բավականին լայն տեղ կա մտածելու եւ նաեւ ասելու, թե որն է մարդու իրավունքներ գծով իրավական գնահատականը, որը քաղաքական գործունեությունը, այսինքն միևնույն երևույթի մասին այսօր ես կարող եմ դատել, որ նա քաղաքական նպատակներ ունի, միևնույն խոսքի համար, որովհետև այստեղ մի փոքր լղոզված է օրենքի պահանջը եւ ասենք դժվար է, բայց ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ այսօր Արթուր Սակունցը եւ Հայաստանի Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը այս պահին իր գործնությունը ցտալից, որ ունի քաղաքական նպատակներ։
Արթուր Սակունցը հակառակ կարծիքն ունի։ Սա գնահատում է որպես ճնշում հասարակական կազմակերպության նկատմամբ։
Այն երկրներում են իրավապաշտպանական գործունեությունը գնահատում որպես քաղաքական, որը իր էությամբ եւ իր իրական վիճակով հանդեսանում է բռնապետություն։ Եթե որ Հայաստանում տեղի ունի տեղեկատվության ոչ միայն շրջափակում, այլ ծրագրավորված ապա տեղեկատվություն եւ քարոշություն ընդդեմ քաղաքական այլախոհների, իրավապաշտպան կազմակերպությունը տվյալ դեպքում ոչ միայն պետք է զբաղվի ապօրինի ոստիկանության բաժանորդներ բերվող քաղաքացիների, նրանց քաղաքական հայացքների հիման վրա բերվող քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ, այլ նաև պետք է կատարի քաղաքացիների տեղեկատվության իրավունքի ապահովման խնդիրներով։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մարտի 1-ի բողոքի ակցիան ծրելու համար ուժ է գործադրվել, կան զոհեր, ինչպիսի հետևանք կունենա այս փաստը ապագայում։
Չնայած Երևանի փողոցներում այս օրերին տիրող հանգստությանը, որոշ քաղաքական վերլուծաբանների բնորոշմամբ դա խափուսիկ է։ Շաբաթօրը մինչև ուշ գիշեր շարունակված բախումները, որոնց զոհ դարձավ պաշտոնական տվյալներով 8 մարդ, երկիրը բաժանել են երկու հակամարտող ճամբարների։ Լրատվամիջոցների Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե իրավիճակը արտաքուստ շատ հանգիստ է թվում, քաղաքը շատ հանգիստ է, զինվորականները քիչ են, մարդիկ սովորականի պես ոցներում քայլում են, բայց ներքուստ մարդիկ շոկի մեջ են, հասարակության մեջ խորը պառակտում է, բևեռացում, շատ մարդիկ արդեն չեն կարողանում խոսել միմյանց հետ, իրավիճակը լուրջ է եւ դրամատիկ։ Այս իրադարձությունները ըստ նրա վատ մեկնարկ են ընտրությունների առաջին փուլում հաղթող հրճակված Սերժ Սարգսյանի համար։ Հենց այդ ընտրությունները դարձան զանգվածային դժգոհությունների պատճառ եւ դրան հաջորդած բախումները վելուցաբանների գնահատմամբ վատ թարագույն քաղաքացիական բռնություններն էին, որ 1991 թվականին անկախություն ձեռբերելուց ի վեր մեր երկիրը տեսել է։ Դա անկասկած թուլացնում է իշխանություններին, նրանք այդ քայլին դիմեցին, չկարողանալով իրավիճակը այլ ճանապարհով լուծել։ Եթե ցույցերը պարզապես ցրեին, նրանք խնդիր չէին ունենա, բայց մարդիկ են մահացել, նշեց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Որոշ վերլուծաբաններ հակված են ենթադրել, որ այս ամենը լրջորեն վնասելու է Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությանը։ Նույնիսկ հնչում են տեսակետներ, թե չի բացառվում, որ Սարգսյանը, այսպես ասած, վատ կամեցողներ ունի հենց սեփական ճամբարում։ Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյան. Երբեմն ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժեշտի այնպիսի քայլեր է անում, որոնք Սերժ Սարգսյանին նույնիսկ ավելի են վնասում, քան ընտրությունները։ Կարծում եմ, բռնության գործադրումը ցուցարարների դեմ ծրագրված էր Քոչարյանի կողմից և լրջորեն վնասելու է Սարգսյանի լեգիտիմությանը։ Օտարերկրացի վերլուծաբանները փորձել են զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի և Հարևան Վրաստանի միջև։ Հիշենք, Միխայել Սաակաշվիլին նոյեմբերին զանգվածային ցույցերը բռնությամբ ծրեց, բայց այսօր ստիպված է ընդդիմության հետ բանակցային սեղանի շուրջ նստել, որովհետև այդ բռնությունները սասանեցին նրա նկատմամբ վրաց բնակչության վստահությունը։ Երկու երկրների համեմատության արդյունքում, սակայն, վերլուծաբանները հանգել են եզրակացության, թե Հայաստանում, այսպես ասած, խաղադրույքները ավելի բարձր են։ Կովկասի հարցերով լոնդոնաբնակ վելուցաբան Թոմ Դեվալը մեր ռադիոկայանին ասել է. Ավելի տարածված է այն ընկալումը, որ ընտրություններն անարդար էին, մամուլը նվազ ազատ է։ Ընդդիմադիր տեխնացու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ ավելի ուժեղ էր, կառավարությունը շատ ավելի կոշտ էր։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ լարվածությունը Հայաստանում շատ ավելի մեծ է եւ այն վերացնելու հնարավորությունները դժվար նշմար
Elian.
Երևանում տեղի ունեցած բռնությունները արժանանում են նաև Արևմուտքի քննադատությանը։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, Եվրամիությունը, ԵԱՀԿ-ն, Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն եւ միջազգային տարբեր այլ կառույցներ հայտնել են իրենց մտահոգությունը։ Արտակարգ իրավիճակը դադարեցնելու եւ բանակցությունների կոչ են արել, բայց արդյոք Սարգսյանը կընդառաջի Արևմուտքի հորդորներին։ Քաղաքական դիտորդները համակարծիք են, որ Սարգսյանը, որպես պաշտպանության նախկին նախարար, բնազդաբար կձգտի ավելի կոշտացնել պայքարը տարակարծության դեմ։ Նա խոստացել է պատժել անկարգությունների հեղինակներին եւ որոշ ընդդիմադիր առաջնորդներ արդեն ձերբակալվել են հեղափոխության փորձ կատարելու մեղադրանքով։ Ես կարծում եմ, իշխանությունները կշարունակեն այն կուրսը, որը կար, չնայած բնակչության հուզումներին եւ Տեր Պետրոսյանի քայլերին, կարծիք է հայտնում ռուս քաղաքական վելուզաբան Ալեքսեյ Մալաշենկոն։ Իհարկե, ընտրությունները կեղծված էին, բայց այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը ստացել է ձայների շուրջ 50% եւ իրեն բավական ուժեղ է զգում ընդդիմության նկատմամբ կոշտ դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Կարծում եմ, նա հաջողության կհասնի, շարժում է ճանշելու գործում։ Ըստ տարբեր կանխատեսումների, այժմ շատ բան կախված է ԵԱՀԿ-ի այս շաբաթ սպասվող վերջնական զեկույցից։ Եթե զեկույցը լինի ավելի կոշտ, ապա կամրապնդի ընդդիմության վճռականությունը, բայց հակառակ դեպքում, եթե ամրագրվի ընտրություններին տված հավանությունը, ապա վերլուծաբանների կանխատեսումներով սկիզբ կառնի բողոքի նորալիք։
Մի պահ կտրվենք օրվա հիմնական թեմայից անկախ քաղաքական իրավիճակից մարդիկ ստանում են իրենց կենսաթոշակները, նպաստները, շարունակվում է ավանդների փոխհատուցման գործընթացը։
Եվ այսպես շարունակվում է ավանդների փոխհատուցման գործընթացը, եւ հետաքրքիր է, թե այս տարվա 3 ամիսների ընթացքում ինչ հանգրվանի այն հասել։ Հիշեցնեմ, որ ցուցակում կա 62,000 քաղաքացի իրենց 138,000 ավանդային գրքույկներով, փաստորեն յուրաքանչյուրին միջինում բաժին է հասնում 2 ավանդային գրքույկ։ Հիմա արդեն նրանցից մոտ 12,000-ը ստացել է փոխհատուցումը, մյուսները դեռ սպասում են հերթի։ Այսօր ես զրուցել եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանի հետ։ Նա շեշտեց, որ այս տարի ի տարբերություն նախորդ 2 տարիների պետական բյուջեում այս գործի համար հատկացված էր ոչ թե 1 միլիարդ, այլ 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Հիմա դեռ շարունակում են վճարել առաջին խմբի ավանդատուներին։ Սա ի միջայլոց գրանցված 9 խմբերից ամենամեծն է։
Բոլոր դեպքերում հիմա մենք վճարում ենք առաջին խմբը 70 տարեկան նաց կենսաթոշակառուններ։ Մինչև տարվա վերջ մենք 1 միլիարդ 300 միլիոն է ասացինք յուրաքանչյուր ամսական վճարումները ըստ ֆինանսական միջոցների, հավասարապես բաշխում է դա 12 ամիսների վրա։ Անձանց թիվը ճշգրիտ տասել քիչ դժվար է, որովհետև այդ վիճահարույց գումարների ճշգրտման պահը կա, եւ ելնելով ընդհանուր հա փոխհատուցման ենթակա գումարից, նաեւ 10,000-ից փաստորեն 10,472-ից 12,100-ը, սա 3 ամսվա, այսպես ասենք, հա վճարումներն են, մինչև տարվա վերջ այդ շրջանակներում մոտավորապես վճարումները կլինեն։
Դա նշանակում է, որ այս տարի արդեն մոտ 2000 մարդ պակասել է ցուցակից ավանդի փոխհատուցումը ստանալով, եւ մինչեւ տարեվերջ էլ եւս 6000-ի պահանջը կբավարարվի։ Բնականաբար դժվար է ասել, թե սայլը տեղից արագ է շարժվում։ Փաստ է, որ արդեն 3-րդ տարին է կատարվում է փոխհատուցումը, բայց բավարարվել է 62000-ից 12000-ի դիմումը։
Մենք 70 տարեկան անց կենսաթոշակառուները հասկսել ենք վճարել, առաջինը եղել են միայնակ անժառանգ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, 70 տարեկանն անց կենսաթոշակառուներ, հիմա հասել ենք 70 տարեկանն անց երկրաշարժի ստուժածաղետի գոտու բնակիչներին։ Այս խումբը ավարտելուց հետո բազմազավակ ծնողներ, ինչպես նաև այդ ծնողների հա երեխաներ խմբում այդ ընտանիքներում 70 տարեկանն անց կենսաթոշակառուներին կվճարենք, եւ դրանից հետո կշարունակվի, բնականաբար նորից հիշեցնեմ, 2006-ի հաշվառվածների մասին է խոսքը, դեռևս այդ թվականին հաշվառված 70 տարեկանն անց այն կենսաթոշակառուներին, որոնք այլ սոցիալական խումբ այս հաթվարկվածների մեջ չունեն։
Թերևս փոխհատուցման գործընթացը կարող է արագանալ, եթե պետական բյուջեյում տարեցտարի ավելանան դրա համար հատկացվող գումարները։ Նախարարությունը իհարկե չի հետաքրքրում, թե որքան փոխհատուցում են ստանում մարդիկ, սակայն այդուհանդերձ հայտնի է, որ ամենամեծ փոխհատուցված գումարը մոտ 700-ից 800 հազար դրամն է եղել։ Ովքեր ստացել են իրենց գումարը, թերևս գոհ են ինչ-որ չափով, ովքեր դեռ չեն ստացել, շարունակում են սպասել եւ անհանգստանալ։ Սակայն գոհ մարդիկ լռում են, իսկ դժգոհները շարունակում են ողոքել։ Դա վարչության պետը համարում է բնական երևույթ։
Մենք ընդհանրապես շատ քիչ ենք շնորհակալություն ստանում, եւ սա զարմանալու չէ, այսպես ասենք, եւ մենք չենք էլ սպասում շնորհակալությանը։ Դա չի, հա, աշխատանքի նպատակը, ինչ որ կերպ կարողանալ օգնելն է,
ասում է սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը։
Արտասահմանյան երկրները եւ կազմակերպությունները շարունակում են արձագանքել հայաստանյան իրադարձություններին, ահասիկ մի նոր հաղորդագրություն։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը քիչ առաջ հանդես եկել հայտարարությամբ, որը մասնարարապես ասված է բռնություններն ու անձնական ազատությունների նկատմամբ բոլոր ոտնձգությունները պետք է դադարեցվեն։ Մենք պահանջում ենք անհապաղ կերպով վերացնել արտակարգ դրության ռեժիմը եւ ազատել ձերբակալվածներին, կոչ են կանում հայաստանի քաղաքական ուժերին երկխոսություն սկսել, որպեսզի հնարավոր լինի ժողովրդավար ական գործընթացը վերսկսել եւ վերականգնել կայունությունը երկրում։ Քիչ առաջ Օտտավայում հայտարարությամբ հանդես եկել Կանադայի արտգործնախարարությունը, որում մասնարարապես ասված է, մենք կոչ ենք անում հարգել բողոքի ակցիաների մասնակիցների հիմնարար իրավունքները։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել Կանադայի արտգործնախարար Մաքսիմ Բերնիեն։
Այսքանով ազատություն ռադիոկան ավարտում է այսօրվա ծրագիրը, մենք եթերը կշարունակենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, ցտեսություն։